Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī Latvijā veikti 1715 COVID-19 testi un reģistrēti 13 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Ja salīdzina ar trešdienas datiem, kad tika reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi, tad aizvadītie diennaktī ar COVID-19 sasargušo skaits ir gandrīz dubultojies. Slimību profilakses un kontrolas centrs veic epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar Latvijas futbola federācijas kongresu apmeklējušo COVID-19 slimību. Plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Jāatgādina, ka Latvijas futbola federācija aicinājas personas, kas 3. Jūlijā Elektrum olimpiskajā centrā apmeklēja kongresu, veikta COVID-19 pārbaudes. Pastāv liela vienprātība, ka ugunsgrēkā nopostītā Parīzes Dievmātes katedrāles smaile atjaunojama tās sākotnējā veidolā, paziņojusi Francijas jaunā kultūras ministre Roselīna Bašlo. Ar šo paziņojumu ministre nāca klajā tikai dažas stundas pirms sanāk komisija, kurai jāpieņem grūtais lēmums šajā jautājumā. Uzsākti Maltas tilta pārbūves darbi uz galvenā autoceļa Krievijas robeža Rēzekne Daugavpils Lietuvas robeža 71. Kilometrā. Būvdarbu laikā satiksmi pār tiltu organizēs ar luksaforiem pa vienu brauktuves joslu un ātrumu ierobežos līdz 30 km stundā. Jūrmalā Majoros piekdienu vakaros Horna dārzā notiks bez maksas vasaras koncerti. Piemēram, 10. Jūlijā ar programmu Vēstules rokrakstā Smalkā savu jauno mūzikas albumu ieskandinās aktrise Raimonda Vazdiga kopā ar dziedātāju Ievu Akurāteru un mūziķi Ilzi Grunti. Bet 17. Jūlijā vasaras noskaņu melodijas skanēs Adriāna Kukuasa, Ērika Upenieka un Normunda Puriņa izpildījumā. Radio Skondo dienas ziņas tapušajā sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.